Μάλιστα. Οι τελευταίοι θαρώ που πρέπει να διαμαρτύρονται για το κιακλισμένο των θυρών στα γήπεδα, οι σκληροπυρηνικοί πυρήνες φιλάθλων που έτσι κι αλλιώς δεν βλέπουν ποτέ το παιχνίδι, ή φωτοβολίδες θα ρίχνουν ή βρυσίδια θα πετάνε, καλλιεργώντας βεβαίως και συντηρώντας ταυτόχρονα ένα κλίμα μίσους, βίας και χυδαιότητας. Και όλο αυτό συντηρείται βεβαίως, αν δεν ενθαρρύνεται κιόλας, και από τις ηγεσίες πολλών ομάδων, που βλέπουν τους πυρήνες αυτούς σαν στρατούς δικούς τους και όχι σαν φιλάθλους. Καταναγωγή, παρόμοιο σκηνικό συναντάμε και στο περιθώριο της πολιτικής, όπου και εκεί καμιά φορά Βλέπεις να εκτοξεύουν μολότοφ στους δρόμους οι ίδιοι που πετάνε φωτοβολίδες στα γήπεδα. Διαφέρουν μόνο στις ομάδες που υποστηρίζουν και στον, ας πούμε, πολιτικό τους προσδιορισμό. Οι μεν είναι στην άκρα δεξιά, οι άλλοι είναι στην άκρα αριστερά. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. rteco.gr και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Τρίτη του Δεκεμβρίου του 2023, η 12η ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος σήμερα, μεγάλη χάρη του. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σήμερα μπήκαμε στην 67η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έπειτα από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε αντίπεινα του Τελαβίβ που έχει στόχο να εξαφανίσει, όπως λέει, την συγκεκριμένη οργάνωση. Τα νεότερα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC, είναι τα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ιωάβ Γκάλαντ, λέει ότι ο στρατός του έχει περικυκλώσει τα τελευταία προπύργια της Χαμάς στην Τζαμπαλία και στην Σετζάια, στην Βόρεια Γάζα. Δηλώνει ακόμα ότι εκατοντάδες στελέχη της Χαμάς στη Γάζα παραδόθηκαν ή συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες και ότι η οργάνωση βρίσκεται στα πρόθυρα εξάρθρωσης στον Βορρά. Χθες Δευτέρα παρατηρήθηκαν έντονες αεροπορικές επιδρομές στην Βόρεια Γάζα καθώς παλαιστινιακές ρουκέτες στόχευαν το νότιο και το κεντρικό Ισραήλ. Το Ισραήλ προέτρεψε τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν από ορισμένες περιοχές της νότιας πόλης Καν Ιουνίς προς την Ράφα καθώς τα Ισραηλινά άρματα μάχης κινούνται τώρα προς το κέντρο της πόλης. Ως γνωστόν η Χαμάς παραβίασε την βαριά φυλασσόμενη περίμετρο του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και εχμαλωτίζοντας 240 ομήρους, μερικοί από τους οποίους αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εκεχηρίας. Το Ισραήλ απάντησε άμεσα με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιθέσεις στη Γάζα. Το εκεί Υπουργείο Υγείας, που ελέγχεται και διοικείται από την Χαμάς, λέει ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει περίπου 18.200 ανθρώπους. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 656 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετέβη στην Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει νέο κρίσιμο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολάριων. Από την άλλη μεριά, η Βρετανία άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αυξήσει την αξία των όπλων, πυρομαχικών και της εκπαίδευσης που προσφέρει στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν σήμερα, Τρίτη. Θα δει επίσης γερουσιαστές και τον πρόεδρο της Βουλής των Ρεπουμπλικανών, Μάικ Τζόνσον, και επίσης την στιγμή που το Κογκρέσο γίνεται αυτό, αναστέλει τη μελλοντική αμερικανική οικονομική υποστήριξη και την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου. Η απόφαση για την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε αιχμή αφού η Ουγγαρία δήλωσε ότι δεν θα υποκύψει σε αυξανόμενες πιέσεις για να δώσει το πράσινο φως. Τέλος, η Ρωσία θα διεξαγάγει τις προεδρικές εκλογές της και στις 4 προσαρτημένες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι σήμερα η Χαραγιαννοπούλου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση είναι στην επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια, ξέρετε, φέρνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε σήμερα με το τραγούδι Our Beds are burning. Καίγονται τα κρεβάτια μας από τους Midnight Oil. Πώς να χορέψεις, λέει, όταν ο κόσμος μας καίγεται, πώς να κοιμηθείς όταν καίγεται το κρεβάτι μας. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα οι παγκόσμιοι ηγέτες συναντώνται για να συζητήσουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη Μεγάλη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ στο Ντουμπάι. Το COP28, όπως λέγεται, είναι η 28η ετήσια συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, όπου οι κυβερνήσεις θα συζητήσουν πώς να περιορίσουν και να προετοιμαστούν για την μελλοντική κλιματική αλλαγή, που δεν είναι πλέον μελλοντική, είναι υπάρχουσα και είναι εδώ. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό Fear Not, δηλαδή μη φοβάσαι, από το μουσικό σύνολο που φέρει την ονομασία Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορα. Στον καθρέφτη μας και η μουσική έχει τον λόγο της. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ τώρα 9 και 16 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας εξηγήσει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες για την ριζική, όπως υπόθηκε, εξάρθρωση αυτών των συμμοριών και γιατί πιστεύει ότι αυτά θα πιάσουν τόπο και δεν θα είμαστε εδώ ξανά σε λίγα χρόνια σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Υπουργέ μου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα επίσης. Λοιπόν, σας άκουσα...
Είμαι καλά, ευχαριστώ.
Ωραία. Σας άκουσα χθες τις ειδήσεις στην ΕΡΤ εδώ να λέτε για τα μέτρα που εξαγγείλατε ότι αυτά είναι μόνο η αρχή. Η συνέχεια από τι εξαρτάται? Με ακούτε?
Εξαρτάται από το κατά πόσον όλοι αυτοί που... Ναι, σας ακούω βεβαίως.
Ναι, ναι, σύνομαι.
Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση?
Όχι, παρατήρησε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά ακούγεται πολύ καλά τώρα. Λοιπόν, από τι εξαρτάται η συνέχεια των μέτρων που εξαγγείλατε χθες?
Ναι. Από το κατά πόσο όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή θα δείξουν την δέουσα προσαρμοστικότητα. Δηλαδή θα αποφασίσουν να τηρήσουν την νομιμότητα στην πράξη και όχι στα λόγια. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε υποσχέσεις από τους παράγοντες του αθλητισμού και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, τέλος πάντων, τα φαινόμενα αυτά να αντιμετωπιστούν. Όχι μόνο αυτό δεν βλέπουμε, αλλά βλέπουμε το ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος νομίζει τώρα ότι εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αντανακλά ή εξελίσσεται ως μια γενικευμένη βία στον αθλητισμό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις που δρούν στον χώρο του αθλητισμού και ειδικά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις είμαστε αποφασισμένοι να τις αντιμετωπίσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι, αναβαθμίζοντας τη δικαστική έρευνα, να δούμε τις διασυνδέσεις τους, τις εξαρτήσεις τους, τις χρηματοδοτήσεις τους, τις επαφές τους, τα πάντα, έτσι ώστε να, πώς να σας πω, να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό στη ρίζα του. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Υπάρχει μια άλλη, ας πούμε, διάχυτη βία στην ελληνική κοινωνία, αλλά εδώ πρόκειται για κάτι πάρα πολύ οργανωμένο. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι αντανάκλαση του κοινωνικού ευρύτερου προβλήματος. Είναι συγκεκριμένοι στρατοί οι οποίοι από κάπου χρηματοδοτούνται, από κάπου ελέγχονται, από κάπου μπλέκονται, κάπου διασυνδέονται. Λοιπόν, και κάποιοι που νομίζουν ότι το κράτος θα μπορούσε να παραμένει διαρκώς απαθής απέναντι σε αυτή την σχέση που υπάρχει σε όλο αυτό το σύστημα, νομίζω ότι είναι καιρός να αντιληφθούν ότι είναι γελασμένοι. Το καινούργιο λοιπόν στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι ότι η κυβέρνηση επανατοποθετεί το ζήτημα συνολικά και λέει ότι η πολιτεία θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, η δικαιοσύνη θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και είναι καιρός επιτέλους όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούν τον χώρο του αθλητισμού ως ιδιοκτήτες και ως άλλοι παράγοντες να κάνουν και αυτοί αυτό που πρέπει. Αυτό είναι το καινούριο.
Είναι η πρώτη φορά πάντως που ακούμε να χρησιμοποιείται ο όρος εγκληματική οργάνωση για αυτές τις, μέχρι τώρα τις λέγαμε και συμμορίες, το πολύ πολύ φιλάθλων οπαδών. Αυτό το ακούσαμε επίσης και από την,
την εισαγγελέα. Αυτό είναι κατά την άποψή μας χαρακτηρισμός.
Ωραία, άρα το μοντέλο κατά συνέπεια ή κατά ακολουθία.
Αυτός είναι κατά την άποψή μας ο σωστός χαρακτηρισμός.
Άρα θα έχουμε τον χειρισμό αυτών των εγκληματικών οργανώσεων περίπου με τον ίδιο τρόπο που χειριστήκαμε το θέμα της Χρυσής Αυγής.
Δεν ξέρω αν ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος. Σε πάση περιπτώσει το ελληνικό ποινικό οπλοστάσιο παρέχει όλες τις δυνατότητες να μπορέσουμε να να αντιμετωπίσουμε πιο συντονισμένα το φαινόμενο αυτό.
Επειδή αναφερθήκατε στους παράγοντες, πολλοί από τους οποίους είναι πανίσχυροι, όπως γνωρίζουμε, διαβάζω εδώ και θα ήθελα να ακουστεί λίγο την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λίγη ώρα μετά από τα επεισόδια και ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η δική σας η σύσκεψη, λέει ότι για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, όχι μόνο στην αθλητική, αποφασίστηκε, λέει, ομοιρία όλων των φιλάθλων εντός του κλειστού γηπέδου. Δηλαδή, οι φιλάθλοι που δεν βγήκαν από το γήπεδο βόλεϊ, από το οποίο ξεκίνησαν τα επεισόδια, κλειστήκανε από την αστυνομία μέσα στο γήπεδο, προκλήθηκε πολύ μεγάλος πανικός μεταξύ των φιλάθλων, επιτάθηκε επικίνδυνα από εστία φωτιά σε εσωτερικούς χώρους του κλειστού γηπέδου, δεν επενεύει πυροσβεστική, επενεύει η διοίκηση του Ολυμπιακού, αλλά εκείνο που συγκρατώ, υπήρχαν γυναικόπαιδα μέσα, άντρες άνω των 15 ετών, και η απόφαση, λέει, θυμίζει ξεκάθαρα όχι απλά χούντα, αλλά τακτικές αντιπίνων των Ναζί. Τώρα εμένα λίγο με παραξενεύει το γεγονός ότι ενώ έχει σκοτωθεί ένας αστυνομικός έξω, ένας άνθρωπος νέος, 31 ονών, από επεισόδια των χουλιγκάνων που ήταν μέσα στο γήπεδο, η ΠΑΕ με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε για να καταπολεμήσετε τα ακραία αυτά φαινόμενα, βγάζει μια ανακοίνωση στην οποία εγκαλεί την αστυνομία για μεθόδους ναζιστικούς.
Καταρχάς, θέλω να επισημάνω το εξής. Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να αντιπαρατεθεί στη βάση χρωμάτων και προσώπων. Η απόφαση που έχει πάρει είναι γενικής ισχύως και όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι κανείς δεν εξαιρείται, διότι όλοι έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, είναι προφανές ότι στην παραγγελία της εισαγγελέως του Αρίου Πάγκου προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές παρακάτω περιλαμβάνεται και η διερεύνηση του κατά πόσον αυτού του είδους οι ανακοινώσεις επίπτουν στον αθλητικό νόμο. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι μέσα στις ευθύνες που έχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες στον χώρο του αθλητισμού και ειδικά στο ποδοσφαίρου είναι να μην προβαίνουν σε εμπριστικές δηλώσεις, δηλαδή σε δηλώσεις οι οποίες δυναμητίζουν το κλίμα και δημιουργούν το περιβάλλον για να αναπτύσσονται εγκληματικές ενέργειες. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι ο υπάρχον αθλητικός νόμος από το 2022 προβλέπει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις, εφόσον κριθούν ότι επίπτουν στις διατάξεις του, οδηγούν κατευθείαν στη φυλακή. Λοιπόν, το σύστημα ή θα συμμαζευτεί αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες τους, ή είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε η υπόθεση αυτή να μην μπορεί να συνεχιστεί. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι οποίοι μετέρχονται αυτών των μεθόδων, ανέχονται αυτά τα φαινόμενα, δεν ξέρω πώς διασυνδέονται με αυτά τα φαινόμενα, στη συνέχεια να επιχειρούν να τα φορτώσουν, ας πούμε, στην κυβέρνηση και να ομιλούν για ανικανότητες ή για συμπεριφορές μαζί. Θέλω εδώ να πω ότι αν η αστυνομία δεν προέβαινε σε αυτή την πράξη, για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, δηλαδή να κάνει τον αποκλεισμό και να προβεί σε ατομικές εξετάσεις, δεν θα κατέληγε να βρει τον δολοφόνο. Δηλαδή, εν πάση αυτόν που αποπειράθηκε να κάνει τη δολοφονία. Κατά συνέπεια, λοιπόν, και δυστυχώς, το θέμα είναι ποιο. Ότι αυτού του είδους την αντίληψη, μα γιατί τους κράτησαν όλους μέσα να τους ελέγξουν, την υιοθέτησαν και διάφορα κόμματα, τα οποία την άλλη μέρα έκαναν γαργάρα. Και ξαφνικά αρχίσαν να μιλάνε για τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει η κυβέρνηση και τα οποία μέτρα είναι νομοθετημένα. Μάλιστα. Γιατί όλοι επιτέθηκαν στην κυβέρνηση στη γραμμή αυτή που διαβάσατε. Ότι γιατί τους κρατάς μέσα. Αλλά αν η κυβέρνηση, η αστυνομία, συγκεκριμένα η αστυνομία, δεν έκανε αυτές τις ενέργειες, είναι προφανές ότι δεν θα φτάναμε τόσο γρήγορα στο αποτέλεσμα αυτό της. Αλλά από εδώ και πέρα οι έρευνες αυτές προφανώς θα συνεχιστούν. Και μην τώρα ταυτίζουν οι αγνοί φύλαθλοι, τα εκατομμύρια των αγνών φυλάθλων τον εαυτό τους με τις εκάστοτε ιδιοκτησίες των ομάδων. Λοιπόν, εγώ είμαι ΠΑΟΚτσής, ας πούμε. Και από τα χρόνια που είμαι ΠΑΟΚτσής έχουν περάσει και έχουν περάσει οι ιδιοκτήτες. Ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, ξέρω εγώ, Άρης, όλοι. Είναι διαχρονικές οντότητες. Δεν ταυτίζονται με τον κάθε φορά ιδιοκτήτη τους έτσι ώστε να ταυτίζονται και οι φύλαθλοι με τον κάθε φορά ιδιοκτήτη. Οι φύλαθλοι αγαπούν μια ομάδα. Την αγαπούν την ομάδα για την ιστορία της, για τη διαδρομή της, για αυτό που είναι. Και την αγαπούν για τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι κάθε τόσο αλλάζουν. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όλοι πρέπει να καταλάβουν το εφήμερο του πράγματος. Και ή θα συμμορφωθούν με το Σύνταγμα και τους νόμους της πολιτείας ή η πολιτεία θα τους δείξει με τον καλύτερο τρόπο πώς επιβάλλεται το Σύνταγμα και οι νόμοι. Δεν γίνεται αλλιώς.
Όμως για να δουλέψει τώρα το σχέδιο σας θα πρέπει να έχετε τους ιδιοκτήτες μαζί σας. Αυτό κατάφερε η Θάτσερ περισσότερο από την προσφυγή στους νόμους. Έζησα από κοντά όλη την περιπέτειά της στην δεκαετία του 80 και το βάρος το μεγαλύτερο το έριξε πάνω στους ιδιοκτήτες. Τους είπε έχετε ένα προϊόν. Το προϊόν αυτό μπορεί να σας φέρει εκατομμύρια, μπορεί να σας ανεβάσει και να ανεβάσει και τη χώρα αθλητικά. Κάτι που έχει γίνει τώρα παρεπιπτόντως στην Αγγλία. Το καλύτερο ποδόσφαιρο βλέπουμε. Μαζέψτε το σπίτι. Τώρα τι πρακτικά σημαίνει εδώ στην Ελλάδα η απόφασή σας κλείνω τα γήπεδα. Θα δουλέψει?
Είναι, επαναλαμβάνω, ένα συνολικό πλαίσιο που ξαναβάζει τα πράγματα σε άλλη βάση. Ο καθένας με τις ευθύνες του, έτσι ώστε ο χώρος να εξυγιανθεί. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει και μια μυθολογία για τη Θάτσερ. Η Θάτσερ προσέφερε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να δράσουν οι ιδιοκτήτες με τρόπο αποτελεσματικό. Οι ιδιοκτήτες κατάλαβαν ότι το προϊόν τους στο οικονομικό κινδυνεύει. Και ανέλαβαν αυτοί και καθάρισαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ποδόσφαιρο εκεί. Γι' αυτό και σωστά λέτε ότι είναι το πιο ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο στον κόσμο, το πιο ελκυστικό οικονομικό προϊόν στον κόσμο στην Αγγλία. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να κατανοηθεί ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται εκεί και ανέχονται όλα αυτά τα φαινόμενα ή προβαίνουν σε εμπριστικές δηλώσεις ή συνδέονται με κάποιους τρόπους με όλες αυτές τις ομάδες, είναι προφανές ότι όλα αυτά πρέπει να επανατοποθετηθούν. Στο βαθμό που αυτό δεν γίνεται, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει να λειτουργήσει ο αθλητισμός χωρίς ασφάλεια για τους πολίτες. Ο αθλητισμός υπάρχει για τους πολίτες, όχι για τις συμμορίες και κάποιους ιδιοκτήτες που δεν καταλαβαίνουν τις ευθύνες τους. Υπάρχει για τους πολίτες. Το ποδόσφαιρο το αγαπάει ο κόσμος. Και γενικά τον αθλητισμό τον αγαπάει.
Γνωρίζουμε.
Άρα, κατά συνέπεια, πολύ σωστά αναφερθήκατε στο μοντέλο της Αγγλίας.
Υπάρχουν και άλλα μοντέλα και θέλω να σας ρωτήσω, θα αναλάβουν οι ομάδες, παύλα οι ιδιοκτήτες, το κόστος της κινητοποίησης της αστυνομίας όταν γίνονται επεισόδια, όταν θα χρειαστεί να παρεμβαίνει η αστυνομία? Στη Γερμανία, από ό,τι ξέρω, αυτά τα πληρώνει η εταιρεία, η ομάδα. Αν γίνονται επεισόδια από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και πρέπει να κινητοποιηθεί δεν ξέρω πόση αστυνομική δύναμη, αυτό το κόστος το επομίζεται το σωματείο.
Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να αποκόψουν κάθε οφάλιο λόρο των ομάδων με όλες αυτές τις συμμορίες και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των δράσεών τους. Λοιπόν, πολλές φορές νομίζουν, διαχρονικά μιλάω τώρα και όχι συγκεκριμένα στην περίοδο αυτή, οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι εκεί των ομάδων ότι αυτοί όλοι, ξέρω εγώ, προσφέρουν κάποια βοήθεια. Λοιπόν, και αυτοί μετά γιγαντώνονται στο όνομα της ομάδας και γίνονται πολλές φορές ανεξέλεγκτοι. Αν δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, είναι προφανές ότι οι ίδιοι θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της αδράνειας. και αυτής της άρνησης, εν πάση περιπτώσει, να αναλάβουν ευθύνες και να συνεργαστούν με το κράτος ώστε να καθαριστεί το φαινόμενο αυτό. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με μια βία η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι 2, 3, 5 εγκληματικές ομάδες τις οποίες πρέπει να τις τσακίσουμε. Και για να τις τσακίσουμε, σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Όλοι. Και η κυβέρνηση και οι ιδιοκτήτες και η δικαιοσύνη και προφανώς η αστυνομία η οποία θα κάνει τη δουλειά της σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Αφού είναι πέντε...
Αυτό είναι το πλαίσιο, κύριε Μιχαλή. Δεν υπάρχουν μαγικά πράγματα εδώ.
Αφού είναι 5 ομάδες, 5-6 ομάδες, γιατί να πληρώσουν την ΙΦΗ οι υπόλοιπες?
Ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το ποδόσφαιρο, όλοι αυτοί συγκροτούνται σε συλλογικές, σε συλλογικά όργανα, σε θεσμούς κτλ. Ας καθίσουν όλοι μαζί να το βρούνε.
Μάλιστα.
Δεν είναι άμυρος κανένας, μην νομίζετε τώρα. Μην γελιόμαστε. Κανένας δεν. Άλλος έχει μικρότερη, άλλος έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Κανένας δεν είναι άμυρος των όσων συμβαίνουν εκεί. Όλοι έχουν το μικρότερο ή το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Ας το αναλογιστούν. Έτσι ώστε να μπορεί και η κυβέρνηση, παίρνοντας το δικό του μερίδιο, το δικό της μερίδιο ευθύνης και η δικαιοσύνη, αυτό που της αναλογεί, να μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε μια διέξοδο. Δεν μπορεί, δηλαδή λέμε αποτυχάνουν οι προσπάθειες, αλλά κάπου φαίνεται ότι δεν το έχουμε κοιτάξει συνολικά. Κάνουμε μια παρέμβαση εδώ και μένει μια μεγάλη τρύπα εκεί. Λοιπόν, ας πάμε να κλείσουμε όλο το περιβάλλον με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να μπορέσει να υπάρξει. Δικαιολογημένα λέει ο κόσμος και γιατί αυτή τη φορά θα πετύχει, κανένας δεν είναι βέβαιος ότι θα πετύχει. Διότι, ξέρω εγώ, είναι δικαιολογημένη κριτική, τόσα χρόνια κάνετε και δεν τα έχουμε καταφέρει. Λέμε λοιπόν ότι συσσωρέθηκε μία εμπειρία και τώρα αυτό επανατοποθετείται, αλλάζει όλο το πλαίσιο, συνολικοποιούνται οι προσπάθειες της παρέμβασης και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά κάτι καλό θα γίνει. Θα δείξει η πράξη.
Η απόφασή σας για το κλείσιμο ισχύει μέχρι και τον Φεβρουάριο, διάβασα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται, τι περιμένετε?
Μέχρι και τον Φεβρουάριο, και βεβαίως.
Ναι.
Από εκεί και μέχρι τότε θα γίνονται τα εξής. Η ΜΕΝ δικαιοσύνη, αναβαθμίζοντας την έρευνά της, θα κινείται, ένα. Ή και θα ασκούνται διώξεις εκεί που πρέπει να ασκηθούν. Θα δούμε εάν τα προβλεπόμενα από τους νόμους, μέτρα ασφαλείας, κάμερες κτλ. Θα υλοποιηθούν επιτέλους από τους υπευθύνους. Θα αξιολογηθεί η συμπεριφορά των υπευθύνων πηγαίνοντας προς τα εκεί. Δηλαδή εάν συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα ή όχι. Ή αν αντίθετα δείχνουν διάθεση να συνεργαστούν για να μπορέσει αυτό το πράγμα να εξηγιανθεί, και αν δούμε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν, τότε προφανώς θα αξιολογηθεί. Αν δούμε ότι κανένας δεν δείχνει διάθεση για συμμόρφωση, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επαναχωρήσει.
Θα υπάρξει δεύτερο,
υπάρχει
και άλλο.
Όσοι νομίζουν ότι αυτά τα μέτρα τελειώνουν τον Φεβρουάριο, όσοι νομίζουν ότι η προσπάθεια τελειώνει τον Φεβρουάριο, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Και ότι θα ξαναρχίσουμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί και ο αθλητισμός πρέπει να αποδοθεί με ασφαλή τρόπο στα εκατομμύρια των αγνών φιλάθλων, των ειρηνικών, των φιλήσικων, αυτών των φιλάθλων που αγαπάνε τον αθλητισμό, που τους αρέσει το θέαμα, mm-hmm. τους αρέσει να πηγαίνουν στο γήπεδο και να το βλέπουν στη τηλεόραση.
Άρα υπάρχει νέο πακέτο
αυτό
μέτρων σε περίπτωση που δεν...
Η πορεία είναι αυτή.
Σε περίπτωση που δεν δείτε πρόοδο, υπάρχει συνέχεια των μέτρων.
Θα αξιολογούμαστε όλοι διαρκώς. Όλοι διαρκώς θα αξιολογούμαστε.
Μάλιστα.
Και εμείς θα αξιολογούμε τον εαυτό μας και προφανώς η δικαιοσύνη και τα λοιπά, και προφανώς θα αξιολογείται και η συμπεριφορά των βασικών παραγόντων. Διότι αν αυτοί αποφασίσουν να οργανώσουν ένα τίμιο πρωτάθλημα, αυτό πιστέψτε με ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Φτάνει να το αποφασίσουμε.
Μάλιστα.
Και όχι να θέλει ο ένας να αλλάξει την ΕΠΟ και ο άλλος τη διαιτησία και ο άλλος να ουρλιάζει από εδώ και ο άλλος να βρίζει από εκεί. Δεν γίνεται έτσι.
Μιλάμε με τον Υπουργό Λοιπόν, με τον κύριο Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης, οι νόμοι, Υπουργέ μου, για την οπαδική βία που έχουν ψηφιστεί εδώ και χρόνια και μάλιστα επί δική σας υφυπουργίας στο αθλητισμού, νομίζω το 2002, γιατί δεν εφαρμόστηκαν ή δεν εφαρμόζονται τώρα? Άκουσα χθες τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, καθηγητή αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα τον έχουμε μετά από εσάς στην εκπομπή, αφενός με να διαφωνεί με το κλείσιμο των γηπέδων και αφετέρου να ζητεί ενεργοποίηση εκείνων των νόμων, ώστε να ξέρουν, για παράδειγμα, όλοι, φίλαθλοι και ιδιοκτήτες, τι λένε αυτοί οι νόμοι και ποιες είναι οι συνέπειές τους.
Το πρόβλημα, το μόνιμο δομικό πρόβλημα που έχει αυτός ο τόπος, είναι ότι δεν δίνει συνέχεια σε πράξεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε τελικά αποτελέσματα. Έφυγα εγώ και μετά από λίγο καιρό τότε, ξέρω εγώ, αφού τελείωσε και η θητεία της Επιτροπής Διαιτησίας που είχαμε ορίσει με τον κύριο Μπίκα τότε, η οποία άλλαξε κυριολεκτικά εκ βάθρου την ελληνική διαιτησία, που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα. Έδιωξε όλους τους φωνιάδες εκεί, αυτούς που κάνανε κλίματα στα γήπεδα. Λοιπόν, την ανασυγκρότησε από τη βάση της. Όταν αυτό τελείωσε, σιγά σιγά όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες δρούν στο σκοτάδι, οι οποίες θέλουν να μην γίνει τίποτα καλό εκεί πέρα, οι οποίες θεωρούν το ποδόσφαιρο ένα σκοτεινό πράγμα από το οποίο αυτοί μπορούν να εγκληματούν εκεί μέσα, αυτές σιγά σιγά τα επανέφεραν. Ξανά έγιναν προσπάθειες. Εγκαταλείπονται. Μάλιστα. Αυτό είναι και η μεγάλη αδυναμία μας. Εάν πιστεύουμε στην αναγκαιότητα και το σωστό περιεχόμενο μιας πρωτοβουλίας, αυτό πρέπει να κρατήσει καιρό, έτσι ώστε να εμπεδωθεί, να γίνει συνείδηση στους πάντες και να μπορέσει να λειτουργήσει. Για να χαρούμε επιτέλους και κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, άμα, ξέρω, κάποια στιγμή όλη αυτή η προσπάθεια πάλι ανατραπεί, καταλαβαίνετε, εντάξει.
Καταλαβαίνω ότι η πρώτη
σας... Το νομικό προστάσιο δεν μας λείπει κατά καιρούς, το έχουμε.
Η εφαρμογή λείπει.
Λείπει η εφαρμογή, ναι. Λείπει η επιμονή στην εφαρμογή από όλους. Η επιμονή από όλους, η συνέπεια. Η προσήλωση επάνω στην επίτευξη ενός στόχου. Εκεί που πρέπει να αφοσιωθούμε για να μπορεί να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δεν υπέρχονται αποτελέσματα πατώντας ένα κουμπί. Θέλει προσπάθεια, θέλει συντονισμό, θέλει επιμονή και θέλει πίστη σε αυτό που κάνουμε. Και θέλει βεβαίως συνέργειες από όλους οι οποίοι κάθε φορά εμπλέκονται σε ένα θέμα. Δεν μπορεί να γίνει μόνο ή να γίνουν όλα από την πολιτεία. Δεν υπάρχει στον κόσμο κράτος που όλα να τα κάνει το κράτος. Όλοι οι συντελεστές πρέπει να συνεργούν σε κάθε τομέα, να συνεργάζονται έτσι ώστε να πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Αλλά εδώ δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί. Τέλος πάντων, τώρα ας ελπίσουμε ότι είναι μια ακόμα προσπάθεια η οποία, επειδή συνολικά το βάζει το ζήτημα, μπορεί να φέρει κάποια αποτέλεσμα. Ας αφυπνιστούν κάποιοι. Και κυρίως ο κόσμος να μην παρασύρεται και να μην ταυτίζει τον εαυτό του με τις προσωρινές ιδιοκτησίες των ομάδων και τις επιδιώξεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κόσμος αγαπάει μια ομάδα, όποιος και αν είναι. Λοιπόν, άρα ας στρατευτεί ο κόσμος στην υπόθεση του να εξυγιανθεί ο χώρος.
Η υπόθεση
να
αυτή...
Να φαρούμε, ας πούμε, πρωταθλήματα στα οποία όλοι θα πιστεύουμε ότι είναι καθαρά.
Έτσι είναι. Υπουργέ μου, να υποθέσω ότι η υπόθεση αυτή μπορεί λίγο να σας εκτροχιάσει χρονικά από το μέγα, ας το πούμε έτσι, στόχο σας, που είναι η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, να γίνεται γρηγορότερα η απονομή της δικαιοσύνης, να μην οι δίκες να μην πηγαίνουν χρόνια από αναβολή σε αναβολή.
Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα. Το έργο εκείνο το οποίο έχει σχεδιαστεί, ένα τμήμα το έχει ανακοινωθεί. Βλέπω ότι ο κόσμος αποδέχεται πάρα πολύ την πρότασή μας για τους νέους ποινικούς κώδικες. Νομίζω αυτό το έργο θα συνεχιστεί με βάση τον προγραμματισμό του. Μην σας πω ότι θα επιταχυθούν και οι διαδικασίες για να ελοπίσει. Γιατί ο χώρος της δικαιοσύνης χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος.
Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα να υποθέσω ότι ο μεταξύ μας αγώνας, εσείς είστε ΠΑΟ και εγώ είμαι ΑΕΚΤΖΙΣ, ο αγώνας αυτός πέφτει νομίζω μέσα στο διάστημα που δεν θα υπάρχουν θεατές. Θα το δούμε από την τηλεόραση.
Εμείς είμαστε φίλαθλοι, κύριε Μιχαήλ. Λοιπόν, αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Έχουμε τις ομάδες μας, αλλά αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Το ωραίο, καθαρό ποδόσφαιρο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φλωρίδη. Καλημέρα σας. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση από την μεριά της ανταπόκρισης, αλλά ακούσαμε πολύ καθαρά όσα είχε να μας πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι 20 λεπτά πριν από τις 10. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. 42 λεπτά μετά τις 9. Αυτό το πρωινό Τρίτη σήμερα είναι 12η ημέρα Δεκεμβρίου του 2023 του Αγίου Σπυρίδωνος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Είναι καθηγητής αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακούσατε ότι αναφερθήκαμε σε αυτόν στην κουβέντα που είχαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα του ζητήσουμε λοιπόν τώρα να σχολιάσει τις αποφάσεις που πάρθηκαν και κατέχοντας τους υπάρχοντες σχετικούς νόμους όσο λίγοι, θα τον ρωτήσουμε τι αλλάζει τώρα και αν οι ταραξίες των γηπέδων και όχι μόνο των γηπέδων θα αντιμετωπίζονται πια νομικά και υπηρεσιακά ως συμμετέχοντες σε εγκληματική οργάνωση. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ
για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, χθες περιμένοντας να ανακοινωθούν τα μέτρα, σας άκουσα μιλώντας στον συνάδελφό μου τον κύριο Τσίμα να αναρωτιέστε με αρκετά σκοπτική διάθεση, δηλαδή θα ανακαλύψουν την Αμερική. Εξακολουθείτε και έχετε αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή,
κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος ως εκθέσεως και εξιδιότητος να λέω τα σικασίκα και τη σκάφη-σκάφη.
Ναι.
Όσο μπορώ με τα τεκμήρια να προσεγγίζουμε αυτή την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια μας οδηγεί και θα μας οδηγήσει στο ξέφωτο. Mm-hmm. Εκείνο που θα πρέπει να πω για τους ακροατές σας είναι όλοι θα θυμούνται από πότε μιλάμε για τη βία στα γήπεδα. 1985. 1989. 1992, 1998, 2002, 2004, 2009, 2012, 2015, 2019 και είμαστε στο 24. Πάμε στο 24. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα λέω αυτά για κανέναν άλλο λόγο, διότι ούτε ότι δεν είχε ο καθένας από όλους όσοι πέρασαν τη διάθεση ενδεχομένως να λύσει το πρόβλημα, έτσι. Αλλά απλά εκείνο που θα ήθελα εγώ να εντοπίσω είναι ότι δεν είναι νομικό το πρόβλημα. Δηλαδή φαίνεται στη ζωή ότι δεν είναι νομικό, δεν πάσχει από νόμους.
Έχουμε ένα τεράστιο οπλοστάσιο από ό,τι σας άκουσα να λέτε.
Ακριβώς κύριε Μιχαηλίδη. Το άρθρο 41 έχει στην ακολουθία του άλλα 10 άρθρα με το μισό αλφάβητο.
Δηλαδή?
41α, 41β, 41γ, μέχρι 41γ, τελευταία προχτές, πότε προχτές, τον 4908 του 22, 11 τρίτου του 22, ψηφιακό μητρό μελών λεσχών φιλάθλων. όπου...
Παρατηρητήριο.
Το παρατηρητήριο υφίσταται από τον κύριο Φλωρίδη που έλεγε από το άρθρο 41 του 2002, τον 3057, πώς θα δουλεύει η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας. Το γνωρίζετε ότι υπάρχει τέτοια επιτροπή?
Όχι, το άκουσα χθες.
με πάμπολες αρμοδιότητες, παρακαλώ. Και όχι μόνο. Και ρωτώ. Και να εφοδιάζει, αν υπάρχει ανάγκη, και την κεντρική διοίκηση με το τι ενδεχομένως μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και προχθές, έχουν ανακοινωθεί και άπειρες άλλες φορές κτλ. Άρα, σημασία έχει ότι δεν έχουμε έλλειψη νόμου. Έχουμε έλλειψη εφαρμογής του νόμου. Και γίνουμε σαφείς. Δηλαδή, όταν λέει θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της ΔΕΑΒ, της Διαρκούς Επιτροπής για τις Βίας, και συγκροτείται ειδικό σώμα παρατηρητών και θα διαβάσει κανείς 2-3 σελίδες με το τι αρμοδιότητες έχει, μέρημνα παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, και να σας διαβάζω τώρα άπειρα εδάφια, παραγράφους. Όχι. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπει κανείς ότι η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων σεμιναρίων, συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων, χίλια δυο, τι να σας πρωτοπώ. Και φυσικά υπήρξε και ο νόμος ο 4326 του 15, διοικητικά μέτρα κατά της βίας, του 15. Και εδώ ο ένας υπουργός έρχεται και αλλάζει το περιεχόμενο, το πώς εννοείται το φύλαθλο, το πώς φτιάχνει το σύνδεσμο και πώς τον κάνει λέσχη, πώς το αδίκημα το κάνει ιδιώνυμο σε κάποια περίπτωση και πώς αέρητο ιδιώνυμο και φέρει κάτι άλλο. Έτσι δεν γίνεται τίποτα. Οφείλουν λοιπόν, η γνώμη μου είναι, να σκύψουν επάνω στα όσα έχουν γράψει από το 1999 τουλάχιστον, που ο νόμος αυτός, ο χιλιοτροποποιημένος νόμος, που θα έλεγα οχριούν τα βυζαντινά χρώματα στα ενδύματα μπροστά στο νόμο αυτόν. Έτσι. Και να δουν τι λείπει πραγματικά από πλευράς νομικής περιπτώσεως και τι μπορούν να προσθέσουν, αλλά κυρίως πώς εφαρμόζουν και πώς φέρουν σε πέρας τις διατάξεις του νόμου σε διάφορες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πω ότι η ηλεκτρονική εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων, ξέρετε από πότε προβλέπεται στο νόμο, στο άρθρο 43 ε 3057 του 2002. Οι πειθαρχικές κυρώσεις και οι κανονισμοί που βάζουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου στο επίπεδο των αθλητικών οργανώσεων, όταν ελέγξουν ότι δεν έχουν πράξει τα όσα οι νόμοι ορίζουν. Επίσης, τα θέματα των αδικημάτων βίας, τα οποία έχουν αλλάξει 1.000.000 φορές και δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν αυστηροποιηθεί. Παραδείγματι, τελευταίως, τώρα το 2022, αν δεν απατώμε, έχουν μπει αυστηρότερες ποινές.
Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, όμως δεν υπάρχει τώρα ένα καινούριο πλαίσιο προσέγγισης του προβλήματος,
είναι
ο καθορισμός αυτών των ομάδων, των ναι, παραβατικών, ως εγκληματική οργάνωση.
Αυτό
αλλάζει κάτι.
Μπράβο. Αυτό τι κάνει? Θα εκτονώσει στα μάτια του κόσμου. Να, κάνανε, τους χαρακτηρίσανε εγκληματική οργάνωση. Μα είναι οίκοθεν εγκληματική οργάνωση, πρέπει να τη χαρακτηρίσεις. Οίκοθεν είναι αυτός που κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει. Το θέμα είναι πώς φτάνει και τα κάνει. Το θέμα είναι η πρόληψη σε αυτή την περίπτωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
Συγγνώμη, κακώς γίνεται ένας συσχετισμός με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των εγκληματικών οργανώσεων με τον ίδιο τρόπο που έγινε ο χειρισμός για τη Χρυσή Αυγή.
Ακούστε. Η γνώμη μου δεν είναι πώς θα χαρακτηρίσουμε κάτι και αν... είναι να βρούμε τι είναι αυτό που είναι και πώς το αντιμετωπίζουμε στην πράξη. Εδώ έρχομαι εγώ και λέω, έχοντας υπόψη μου όλο αυτό το νομικό και όλη τη δράση που την παρακολουθώ από το 1985 του Χέιζελ, να σας δώσω να καταλάβω.
Ναι,
άπειρα τα χρόνια, δεν είναι. Λοιπόν, εδώ
πετύχατε τη Θάτσερ, κανείς, πετύχατε τη Θάτσερ στην αρχή
της. Μου,
ναι.
Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος, και όταν λέω ο ίδιος, ο νομοθέτης. Γιατί ο νομοθέτης είναι η Βουλή, είναι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Έτσι.
Ναι, ναι.
Να αντιμετωπίσει καταρχήν και να προσδιορίσει το πρόβλημα που δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι και λέγεται, που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, ο λεγόμενος αθλητισμός, που κατά τη γνώμη μου είναι καταπλάσμα δικαίου αθλητισμός, το λέει και ο νόμος αυτό, άλλωστε. Γιατί το λέει? Διότι ο αθλητισμός αυτός δεν είναι υπέρ των ιδεωδών κυρίως του αθλητισμού που πολλοί κόφτονται. Είναι υπέρ του κέρδους αυτού ο οποίος βάζει τα χρήματα για να γίνει το γεγονός το αθλητικό. Καταλαβαίνετε?
Mm-hmm.
Έχει μια ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με τον άλλο αθλητισμό, ο οποίος είναι υπέρ της ιδέας και είναι ο καταφύση δικαίου αθλητισμός. Εκεί πράγματι βλέπει κανείς να έχουμε έκτροπα τέτοιου τύπου? Όχι. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα που το δημιουργεί είναι αυτό, και άρα πρέπει να πιάσει κανείς τη ρίζα του να ρυθμίσει το πώς δημιουργείται αυτό το γεγονός, να ικανοποιεί αυτόν που βάζει τα χρήματά του να μην τα χάνει, ένα το κρατούμενο, να κρατήσει το αθλητικό ως δράση υπό την έννοια της του καθαρός αθλητικού γεγονότος που να προσδιορίζεται από τρίτους, όπως είναι η ομοσπονδία, η κάθε ομοσπονδία, αλλά το χρειάζεται και μια αυτοτέλεια της δομής του επαγγελματικού αυτού φαίνεστε ως αθλητισμού κατά πλάσμα δικαίου, ούτως ώστε να έχει δική του νομικό, οικονομικό, αθλητικής δράσεως υπ' αυτήν την έννοια δομή, ούτως ώστε να έχουν και την ευθύνη, να τους δώσει απόλυτα την ευθύνη της διοργάνωσης. Και όχι τη μια να τους βαφτίζει φιλάθλους, την άλλη οπαδούς, και να δημιουργεί και ένα σύνολο ανθρώπων που να τρέχουν κοντά σε αυτούς όλους.
Μάλιστα.
Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Και να εμπλέκει την αστυνομία, η οποία θέλεις δεν θέλεις και στην κοινωνία ακόμα δημιουργεί πρόβλημα και ένταση, ακόμα και με την εμφάνισή της, διότι εμφανίζεις καταρχήν ότι κάτι γίνεται. Και ο κάθε νέος, προσέξτε τώρα, ο κάθε νέος που έρχεται, που γίνεται 18 ετών, ούτε από νόμους γνωρίζει, ούτε από διατάξεις γνωρίζει, ούτε από όλη αυτή την συζήτηση που κάναμε εμείς γνωρίζει.
Δεν θα έπρεπε να γνωρίζει?
Εδώ είναι και ένα άλλο πρόβλημα και ορθώς το θέτε, το θέμα της παιδείας και της καλλιέργειας. Πού, ποιος? Με ειδική διάταξη που θα είχαν που θα ήταν οπωσδήποτε υποχρέωσή τους αυτών οι οποίοι διοργανώνουν για το συμφέρον τους, δια του αθλητισμού και του συμφέρον τους, τα γεγονότα αυτά να εκπαιδεύουν τον κόσμο γύρω τους και να μπορούν να τον συστηματοποιούν, να τον βλέπουν, να τον χειρίζονται με λίγα λόγια και να τον καθοδηγούν ορθά, όχι πλάγια και με μάσκες.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι καθηγητής αθλητικού δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μπορείτε να σχολιάσετε το μέτρο του κλεισίματος?
Κατά τη γνώμη μου είναι ένας χειρισμός, θα έλεγα, εκτόνωσης της κοινωνίας που κάθε φορά όλοι αυτό κάνουν. Και θα θυμάστε 6 μήνες πριν πάλι είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Να εκτονωθεί, διότι πράγματι είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα κτλ. Δεν νομίζω ότι λύνει αυτό το πρόβλημα. Διότι καταρχήν ήταν με αφορμή εδώ πέρα ενός...
Ο υπουργός, συγγνώμη, είπε προλίγο ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, θα υπάρξει και συνέχεια.
Εντάξει, το να υπάρξει και συνέχεια σε μία λογική χ, την κατανοώ και την καταλαβαίνω, διότι εξαρτάται πώς εννοεί κανείς τη συνέχεια.
Αν περάσει η διορία του Φεβρουαρίου, γιατί θα λήξει το μέτρο αυτό το Φεβρουάριο.
Η άποψή μου σε αυτό το θέμα. Η άποψή μου είναι ότι κατ' ουσίαν δείχνεις με αυτό το μέτρο ότι ποιος είναι ο νικητής εδώ. Για πείτε μου. Ο νικητής εδώ, ξέρετε ποιος φαίνεται ότι είναι? Το πρόβλημα. Και σε ξαναγκάζει να μην φανερώνεις το γεγονός στον κόσμο για τον οποίο και με τον οποίο έχει νόημα. Κλείνεσαι. Άρα τι κάνεις? Αντιμετωπίζεις στεναρά και φανερά το πρόβλημα ή κοιτάς πώς θα βολευτείς εσύ κλεισμένος μέσα και έξω από την κοινωνία? Μα τότε τι νόημα έχουν οι αγώνες? Οι αγώνες και όλα αυτά είναι για τον κόσμο. Και εδώ ήταν με εξαφορμής της παιδιάς, της πετοσφαιρίσεως. Δεν ήταν και του ποδοσφαίρου. Και μπορεί να πυροδοτήσει κατά τη γνώμη μου καταστάσεις. Δεν λύνει πάντως το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο εάν σκύψουν όλοι, γιατί είναι όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει είναι μέσα στα άρθρα αυτά, να ξέρετε, μέσα στα 60 σελίδες κώδικα για τη βία. Μπορείτε να το φανταστείτε τι σας λέω.
Δεν μου έχετε πει κάτι για αυτούς που θεωρούνται ή είναι ή θεωρούνται οι πανίσχυροι ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών ομάδων? Δεν μιλάμε για όλα τα σωματεία.
Θα μπορούσα να μιλήσω, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, πράγματι εάν ήταν ξεκάθαρο το τοπίο αυτών οι οποίοι βάζουν τα χρήματά τους και λένε εγώ στείνω μια εταιρεία. Εταιρεία έχουν στήσει. Δεν πρέπει λοιπόν να τη δεις από όλες τις πλευρές αυτή την εταιρεία που διά του αθλητισμού, προσέξτε, και κατά πλάσμα δικαίου αυτού δραστηριοποιούνται και δίνουν θέαμα στον κόσμο και κέρδη στο ταμείο τους. Πώς και δεν το κατανοεί από αυτή την πλευρά το όλον σύστημα εξουσίας το πρόβλημα? Απορώ δηλαδή. Είχα γράψει με βάση το νόμο 4639 το 2019, επιχειρήθηκε τότε ξανά λόγια, ιστορίες, φανταστείτε μόνο από το 19 μέχρι το τώρα που μιλάμε και τώρα το 24 που θα γίνουν, είναι 10 τουλάχιστον νόμοι για τον αθλητισμό. Δεν μπορώ να συντάξω τον αθλητικό κώδικα, διότι τροποποιείται κάθε 2 μήνες, κάθε λίγες μέρες, κάθε μια τροπολογία. Δεν μπορεί να γίνει. Περιμένω να δω, για να έχει και ένα νόημα, να μην ξανακάνεις από την αρχή. Δηλαδή θέλω να πω, εδώ, αντί της αναθέσμησης που έλεγα τότε, μία απλή μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση Μάλιστα. όμως χωρίς την βάση της στέρεα, της λογικής και της απολύτου σκέψεως περί του είναι και γίγνεστε στο Μάλιστα. συγκεκριμένο θέμα.
Μάλιστα.
Αυτό θέλει.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, 3 λεπτά μου απομένουν και πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σας στην εκπομπή. Καλημέρα σας. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής αθλητικού δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Και εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι και πολύ χαρούμενος που αφιερώνουμε ολόκληρη εκπομπή στον χουλιγκανισμό, στα έκτροπα. Η ευχή είναι να γίνει καλά ο άνθρωπος που τραυματίστηκε και να μην χρειαστεί να ξαναφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για αυτά. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα και μόνο η παγκόσμια σύσκεψη για το περιβάλλον που γίνεται σήμερα είναι απείρου μεγαλύτερης σημασίας από αυτά που συζητάμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Δεν ξεκινήσαμε με χριστουγεννιάτικο την εκπομπή, αλλά θα κλείσουμε με τον μικρό τυμπανιστή από τους Drifters, μια ωραιότατη τζαζίστικη εκδοχή. Γεια και χαρά σας αύριο πάλι. A newborn king to see, pa-ra-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-ra-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-ra-pa-pum-pum. Ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. So to honor him, pa-ra-pa-pum-pum. When we come, little baby, pa-rum-pa-pum-pum, I am a poor boy too, pa-rum-pa-pum-pum, I have no gift to bring, pa-rum-pa-pum-pum, that's fit to bum bum, ra-ba-bum-bum. Shout.